keyin gaplashamiz. Sizlarni hozir endi Riyozi Solihin darsi uchun deb kelgan vaqtinglarni boshqa narsa bilan o'tkazib yubormaylik. Vaqtinglarni hurmat qilib darsimizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man walahu. Amma ba'd. Riyozi Solihin kitobidan o'qib 196-chi hadisga yetib kelgan edik. 23-chi bobni oxirgi 2 ta hadisi. 23-chi bob amr ma'ruf nahiy munkar haqidagi bob. Shu bobni 13-chi hadisi bu. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan rivoyat. Qala qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Isroila annahu kana ar-rajul yalqa ar-rajula fa yaqulu ya hadha ittaqillaha wa da' ma tasna' fa innahu la yahillu lak. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال صلى الله عليه وسلم قال يعني قرأ الآية الكريمة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم لبئس ما قدمت لهم انفسهم ويتشتت تختت قوين كالله يوم اوزيل بلاس لادب انا بيرد شرحت وش اوياتها همسنا كين ترجعنا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون دوام ايه دوام لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون من شو اياتنا ba'zilarini zikr qilib qolganini oxirigacha o'zingiz o'qib qo'yasizlar. Ila qavlihi fasiqun deb aytiladi Navoiy. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu oyatlarni hammasini o'qiganlar. Ba'zida qog'oz yetmay qoladimi, satr yetmay qoladimi qisqartirishga majbur bo'lishadi-da ulamolar. Oyat bilasizlar-ku o'zingizlar degandek, qolganini o'zingizlar bilasizlar, oxirigacha o'qib qo'yinglar degandek bo'ladi. Summa qol, keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana hadislarida davom etdilar. O'zlarining so'zlarini aytishdi, davom etdilar. O'zlarining so'zlari ham vahiy, faqat Qur'oni Karim emas. Hadis deyiladi. Qur'oni Karim bilan hadis qanday farqi bor? Bir qancha farqlar bor, uni mustalahal hadislarda o'tiladi. Avvalan ba'zi darslarda aytib o'tilgan. Bilsanglar ham kerak o'zingizlar. Kalla wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadi zalim wa la ta'tirunnahu 'ala al haqqi atra wa la taqsurunnahu 'ala al haqqi qasra. أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم بالشكل يعني ليلعنكم ده فتحة بجمه فتحة بالشكل ده ثم ليلعنكم ليلعننكم نسخة ده ليلعننكم ما أنا بقول نسخة ده ليلعنكم ده قلت ثم ليلعننكم بقول سكري والله أنا صحيح راضي طول راضي كل رواية بقول شيء ممكن ثم ليلعنكم كما لعنهم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث ترجمة كلامس قصة إزاح لربلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بو حديثة اتيبت لركي بنو إسرائيل نقص نقصان لك يعني دين لرنا بزوش دين لرنا بزوش وزغر ترش خير دنكرين نقص لك سكين سكين بزول كتش dindan sekin-sekin uzoqlashib ketish qayerdan kirgan, ya'ni qachon boshlangan? Qanday boshlangan degan. Annahu kana ar-rajul yalqa ar-rajul. Boshlanishi shunday bo'lganki, ko'chada yoki qayerda bo'lsa ham odamlar bir-biri bilan uchrashadigan joylarda bir kishi boshqa bir kishi bilan uchrashar edi. Qarasa u harom ish qilayotgan bo'lar edi. Iymoni zaifroq odamlar bo'ladi jamiyatda. Hamma jamiyatda bo'ladi, oz bo'lsa ham ba'zida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida juda oz bo'lgan, ya'ni musulmon jamiyatda. U paytda endi boshqa kofirlar ham bo'lgan-ku, yahudlar, mushriklar, lekin biz ham musulmonlar haqida gapiryapmiz. Musulmonlar orasida Madina jamiyatida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida iymoni zaiflar kamroq bo'lgan. Boshqa davrlarga nisbatan ancha kam bo'lgan. lekin bo'ladi baribir. Tekda hamma jamiyatda bo'ladi. Hatto sahobalarni ichlarida ham ayniqsa yangi islom kirgan paytlarida bo'lgan, iymon zaiflar bo'lgan, ba'zi bir gunohlarni tark qila olmaganlar bo'lgan. Lekin muammo bunda emas. Muammo mana bu hadisda aytilayotgan holatda. Gunoh ish qilayotgan odamni ko'rsa, birodarini, sherigini, tanishini, qo'shnisini, kim bo'lsa ham, bir gunoh ish qilayotgan odamni ko'rsa, indamasdan ketaverardi. Indamasdan ketmagan boshida. Boshlanishida nima bo'lgan? Ya hada ittaqilla va da'ma tasna. Ey, mana bu odam, ey falonchi degan. Allohdan qo'rqing, bu qilayotgan ishini tashlagin. Aroq ichayotgan bo'lsa masalan, yoki boshqa harom ish qilayotgan bo'lsa. Bu ish qilmagin, der edi boshida bir marta, ikki marta aytgan. Fa innahu la yahillu lak, chunki bu harom ish senga halol emas, bu harom ish bu. Thumma yalqahu min al-ghad wa huwa ala hali. Ertasiga yana o'sha holatni ko'rardi. فلا يمنعه ذلك ان يكون اكله وشريبه وقعيده شو حرام ishini qilayotgan holatda yana ko'rardi-da keyin o'rganib qolardi o'zi ham indamay qo'yardi akilahu birga bitta dasturxonda o'tirib dasturxonda ovqat yeyishardi va sharibahu birga ichadigan narsalarni birga ichaverardi va qaidahu biror joyda o'tirishgan bo'lsa birga o'tirishaverardi ha nima endi o'rtoqda oshnamda aytdim bir marta aytdim bo'ladi o'zini aqli bor o'zini xudo bergan o'sha o'zidagi ixtiyori bor o'zi biladida endi aralashaveramanmi deganday tashlab qo'ygan bo'ldi yuravergan aslida qanday bo'lishi kerak aslida albatta yaxshi chiroyli nasihatlar qilish kerak va shu bilan birga boshqa choralarni ham o'rni kelganda qo'llash kerak masalan kimgadir gapirmay qo'yish ta'sir qiladi gapirmay qo'yish kerak kimgadir birga o'tirmay qo'yish dasturxonga chaqirsa bormayman desan ziyofatingga bormayman oshna to'g'ri oshnamisan boshqa lekin sen harom ishni tashlamayapsan man bormayman deb bormay qo'yish kerak shu ta'sir qiladi kimlargadir yana kimnidir ota onasiga aytish kerak bo'lar boshqa ta'sir o'tadigan kuchliroq obro'liroq odamga olib chiqish kerak bo'lar domlaga yoki qoziga olib chiqib nasihat qilib qo'yinglar mana odamga deyish kerak bo'lar lekin o'rnida bo'lishi kerak o'rnida bo'lishi kerak ba'zilar qo'pollik bilan noo'rin gaplarni gapirib battar qilib yuboradi maqsad xolis bo'lishi kerak maqsad to'g'ri bo'lishi kerak o'sha sizni yaxshi niyatingizga yetkazadigan to'g'ri vasilalarni qo'llash kerak teskari natija beradigan narsalarni emas falamma fa'alu zalika daraballohu quluba ba'dihim bi ba'd shunday qilishgandan keyin alloh taolo ularning qalblarini bir biri bilan urushtirib qo'ydi qanday qilishgandan keyin indamay qo'yishgan birga yuraveradigan bo'lib qolishdi amr ma'ruf qilmaydigan bo'lib qolishdi nahiy munkar qilmaydigan bo'lib qolishdi zerikib tashlab yuborishdi bir marta ikki marta aytib indamay qo'yishdi bo'ldi bo'ladi o'zi biladiku deb ketaveradigan bo'lib qolishdi bunday holatga borgandan keyin alloh taolo o'zlarini boshqa narsalar bilan ovora qilib bir birlarini urushtirib qo'ydi shu bilan urushib qolmay deb Allohning dinini hurmatsiz qilishganligini oqibatida nima deyiladi? Qoida bor. Shariatda qoida bor. Uqiba binaqidi qasdihi degan gap keladi-da, hozir bosh esimdan chiqib ketdi. Uqiba binaqidi qasdihi. Bir kishi masalan, birodarimda endi oshnamda endi shuncha yil birga maktabda o'qiganmiz, ishga borib birga ishlaganmiz, oramiz buzilib ketmasin, kel qo'y shuni indamay turaver. Indamay turaveraylik. Aroq ichadimi? Ha, nima qilsa qilaversin. indamay turaylik oramiz buzilib ketmasin deb indamay qo'yib dinga hurmatsizlik qildi islom shariatiga hurmatsizlik qildi nima maqsadda hurmatsizlik qildi oramiz buzilib ketmasin deb maqsadini teskarisi bilan jazoladi alloh taolo oramiz buzilib ketmasin deb turib harom munkar ishlarga yo'l qo'yib berishuvdi alloh taolo oralarini buzib qo'ydi boshqa dunyoviy narsalar bilan urushib ketishdi hatto bir birlari bilan ozgina pulni ustida talashib ketadi odamlar ozgina mansabni deb talashib ketadi shu dunyo parastligidan shu arog'iga indamay turibdi aroq ichsa ham indamay turibdi shu dunyo uchun dunyosini o'ylab urushib ketmaylik deb harom narsalarga beparvo bo'lib qoldida shuning uchun alloh taolo ularni o'sha binaqidi qasdi maqsadini ziddi bilan jazoladi luinallazina kafaru deb keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam Mana shu oyatlarni o'qidilar. Moida surasidagi 78-chi oyatdan boshlab 81-chi oyatgacha bo'lgan oyatlar. Banu Isroildan bo'lgan kofir kimsalar la'natlandilar. Kim la'natlandi desa, ala lisani Davud va Isa ibn Maryam. Davud alayhissalom la'natlandilar. Davud alayhissalom davrida qilgan jinoyatlari uchun la'natlandilar. Va Isa alayhissalom davrida ham qilgan jinoyatlari uchun la'natlandilar. Yana Ibn Abbosdan tafsirda kelgan ekan, hamma payg'ambarni, Banu Isroil payg'ambarlarni qiynashganda ular, Banu Isroil o'zlarini payg'ambarlarni qiynashgan, itoatsizlik qilib, payg'ambarlarni gapiga kirmasdan qiynashganda, keyin oxir payg'ambarlari oxiri bezor bo'lib ketganlaridan la'nat o'qigan. Qarang, nima uchun ularni payg'ambarlar la'natlashdi? Nima uchun? Zalika bima asaw va kanu ya'tadun. Bu la'natga sazovor bo'lganliklarining sababi osiylik qilganliklari uchun. Allohga, payg'ambarga osiylik qilib, dinga hurmatsizlik qilganliklari uchun. Va kanu ya'tadun, tajovuzkorlik qilganliklari uchun. Ular shunday edilar. Tajovuzkorlik qilardilar, deyapti. Yana asosiy jinoyatlaridan birini aytayapti Alloh taolo. Kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu. Munkar harom ishni qilishsa, ichlarida shunday odamlar bo'lsa, munkar ishlarni qiladigan uni qaytarishmasdi. O'zimizdan-da endi, o'zimiznikilarnikida endi. Indamay qo'yib, o'zimiznikilar-ku u. O'zlarini oralaridagi munkar ishlarni yopti-yopti qilishdi. Indamaylar, indamaylar. Obro'yimiz chur. Labi isama kanu yaf'alun. Ular qilgan mana shunday qilgan ishlari naqadar ham xunuk, yomon ish. Taro katiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Ularning ko'plarini kofirlarni do'st tutganliklarini ko'rasiz. Bu ham yana bitta gunohlar, yana bitta jinoyatlar. Kofir odamlar kuchliroq bo'lganligi uchunmi, puli ko'proq bo'lganligi uchunmi, o'shalarga yaltoqlik qilib, o'shalar bilan do'stlashib, musulmon birodarlariga nima bo'lsa bo'laversin, ana kofirlar bilan yaxshi bo'laylik. Dinimiz bag'ri keng. Ha, bag'ri keng to'g'ri, lekin Allohga dushman bo'lganlar bilan emas-da. Kofirlarni do'st tutish deganini ham to'g'ri tushunish kerak. Do'st tutish deganda sulh tuzish bor islomda. Keyin sulh tuzib, ittifoqlar tuzish bor. Davlatlar aro aloqalar bor, qabilalar aro aloqalar bor, tinch totuv yashash kelishuvnomalari bo'ladi va islomga moyilligi his qilinsa yoki islomga moyil bo'lishidan qandaydir umid bo'lsa, yaxshi muomala qilish bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada 13 yil Abu Jahlga ham yaxshi muomala qilganlar, Abu Lahabga ham yaxshi muomala qilganlar. Bu boshqa masala. Bu do'st tutish emas, bu hurmat qilish va islomga moyil qilish uchun bir harakat, chora ko'rish. Lekin masalan, musulmonlar bilan urush bo'lib turganda, kofirlar musulmonlarga qarshi ish qilib turganda, siz musulmonlarga yordam berish o'rniga bor kofirga yordam bersiz, bu kufrda bu. Kofirlarni do'st tutish bu eng katta gunohlardan, balki hatto qalbda muhabbat paydo bo'lsa, kofir bo'ladi bu odam o'zi ham. Kofirlarga qo'shilib. Umayya tawallahum minkum fa innahu minhum. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum. O'zlariga taqdim qilgan narsalar naqadar ham yomon narsa deyapti. Nima u o'zlariga taqdim qilib qo'ygan, to'plab, jamlab qo'ygan narsalari o'zlari uchun yig'ib to'plab, o'zlari bilmasdan. Ya'ni ba'zi narsalarni o'z bilib to'playdi. Pullarni to'plash, xazinalarni to'ldirish. Lekin bular shundaqa gunohlarni ko'pgina, ko'pgina jinoyatlarni qilib, o'zlariga bir narsalarni to'plab qo'yishdi. Qiyomatda kerak bo'ladi deganday. Nima ekansa ansaqitallohu alayhim. Alloh ularga g'azab qildi. Alloh ulardan darg'azab bo'ldi va o'zlariga Allohning g'azabini taqdim qilib qo'yishdi, to'plab qo'yishdi. Va fil azabihum xolidun. Va ular azobda doimiy qoladilar deb. Qiyomatda do'zaxga tushadilar. Wa law kanu yu'minuna billahi wan nabiy wa ma unzila ilayhi mattakhaduhum awliya. Ya'ni masalan musulmonman deb turib, ya'ni yana bitta ma'lumot sizlarga, musulmonlik degani o'zi faqatgina bizda bo'lmagan, qadimdan bo'lgan. Hu sammakumul muslimina min qabl Ibrohim alayhisalom musulmon deb nomlangan hamma musulmonlarni. Ya'ni Ibrohim alayhisalom tavhid imomi, imomu ahli tavhid, ha? Inna Ibrohima kana ummatan qonitan lillahi hanifa. Ibrohim alayhisalom sizlarni musulmon deb nomlangan degan Alloh taolo. Musulmonlik degani Allohga taslim bo'lish, har bir payg'ambar davrida o'sha payg'ambarga ergashish musulmonlik bo'ladi. Har bir payg'ambar davrida o'sha payg'ambarga ergashish musulmonlik va mu'minlik bo'ladi. Muhammad alayhisalom kelganlaridan keyin Muhammad alayhissalomga ergashib musulmonlik bo'ladi. Muhammad alayhissalomga ham ishonamizu, lekin u bizni payg'ambar emas. Biz Musa alayhissalom ummatimiz. Biz Iso alayhissalom ummatimiz. Muhammad arablarniki desa kofir bo'ladi. Musulmonlikdan chiqadi. Muhammad alayhissalom kelib o'tgan ummat hamma o'tgan dinlarni hukmini nasx qilgan. Alloh nasx qilgan Muhammad alayhissalomni risolatlari bilan. Shuning uchun Muhammad alayhissalom kelganlaridan keyin hamma ergashish kerak u zotga. Ergashsa musulmon bo'ladi, ergashmasa kofir bo'ladi. Yahudi bo'lsa ham, xristian bo'lsa ham, ahli kitob deyilsa ham, lekin musulmon deyilmaydi. Lekin o'z davrida ular yahudiylar ham agar o'sha paytda kufr akbar qilmagan bo'lsa, o'zlarini payg'ambarlarga ergashishgan bo'lsa musulmon hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda Alloh taolo ularni Banu Isroil deb aytdi. Ularni Banu Isroil deb aytdi, chunki ular ichlarida, ularning ichlarida ko'plari kofir bo'lib ketganlari bo'lgan. Mana shunday kufr ishlarini qilganligi uchun. Jumladan mana kofirlarni o'zlariga do'st tutib, o'zlarini dindoshlariga qarshi ish qildi. Walau kanu yu'minuna billah deyapti Alloh taolo. Agar Allohga iymon keltirgan bo'lganlarida, va nabiy payg'ambarga iymon keltirgan bo'lganlarida, va ma unzila ilay payg'ambarga nozil qilingan vahiyga iymon keltirgan bo'lganlarida, mattahaduhum awliya. Ularni, ya'ni kofirlarni do'st tutib olmagan bo'lardilar. O'zlariga do'st qilmagan bo'lardilar. Walakinna katiran minhum fasiqun. Lekin ularning ichlaridan juda ko'plari fosiqdirlar. Fosiq kalimasi Qur'onda ba'zi o'rinlarda kofir degan bilan bir xil ma'noda keladi. Ba'zi o'rinlarda uni siyoq oqimdan bilinadi. Bu yerda kofir deb kelyaptimi? Kofir degan ma'noda kelyaptimi? Fosiq degan nima degani o'zi? Fisq kalimasi al-xuruj ani ta'a. Ta'atdan, Allohga itoat qilishdan chiqib ketishni fisq deyiladi. Fosiq Allohga itoat qilmagan odam, Allohga osiy bo'lgan odam degan. Bu darajasi bor. Fisq asg'ar, fisq akbar. Kichkina fisq oddiy gunohlar, ya'ni kufr darajasiga yetmagan gunohlar. Oddiy deb bo'lmaydi gunoh hech qachon, lekin kufr darajasiga yetmagan gunohlar fisq asg'ar bo'ladi. Kufr darajasiga yetgan bo'lsa, fisq akbar bo'ladi. Zulm ham shunday, kufr ro'zi ham shunday. Kufr asg'ar bor, kufr akbar bor, shirk akbar, shirk asg'ar bor. Buni o'sha tafsilotlari aqida kitoblarida o'tiladi va oyat hadislarni batafsil sharhlarini o'qiyotganda o'tiladi. Keyin yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarda davom etib aytdilarki, kalla yo'q aslo, vallohi. Ya'ni unga hadis davom ettirishdan oldin biz oyatdan ibrat olishimizni aytib o'taylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Banu Isroil haqida nozil bo'lgan ularning qissasini aytgan oyatni eslash bilan nima demoqchilar? Sizlar ham o'shalarga o'xshab qolmanglar demoqchilar. Ya'ni o'tgan ummatlarning qissasi bizga faqatgina qissa sifatida aytilmaydi-da, ibrat olish uchun aytiladi. Ular tushgan chuqurga, ular tushgan xatolarga biz tushmasligimiz uchun, ular qilgan jinoyatlarni biz qilmasligimiz uchun. Ha? Ibrat olish uchun yaxshi ish qilganlarni ham aytiladi. Yaxshilarni ham maqtaladi ichlarida. Ha? Alloh taolo adolat bilan maqtagan. Ko'p oyatlarda keladi yaxshi odamlar o'tganligi. Banu Isroil ichida ham yaxshi odamlar bo'lganliklarini Alloh taolo xabar bergan Qur'oni Karimda. O'shalardan ham ibrat olinadi. Shunda yaxshi odam bo'lishga, ular qilgan yaxshiliklarni hadislarda keladi masalan, yaxshi odamlarning qissalaridan. Xullas, bu yerda yomonlarini aytilyapti. Shu Banu Isroildan bo'lgan yomon odamlarni Allohning la'natiga duchor bo'lganliklarini va uni sababini aytildiki, o'shalarga o'xshab qolmanglar sizlar. Ya'ni masalan, amr ma'ruf nahy munkar qilmasdan tashlab qo'ymanglar. Nima qilsa qilaversin deb ko'rsanglar, o'rni kelsa ogohlantiringlar. Bu harom ish deb aytib qo'yinglar. O'rni kelsa ilm bilan, hikmat bilan shartlari bor, o'tgan darslarda gapirganmiz. Kalla vallohi, keyin yana aytdilarki, yo'q aslo, qasam Allohgaki, la ta'murunna bil ma'ruf. Yo ma'ruf, yaxshi ishlarga shariat targ'ib qilgan, shariat chaqirgan ishlar ma'ruf deyiladi. Ma'ruf, yaxshi ishlarga buyurasizlar. Albatta, albatta buyuringlar degan ma'noda. Yo, buyurasizlar deyaptilar-da. Wa la tanhauna 'anil munkar wa qasamki la deganda lamul qasam deb qo'y. Ya'ni buning ichida qasam bor. Qasam Allohgaki, munkar ishdan nahi qilib qaytarasizlar. Munkar ishlar qilinayotganini ko'rsanglar, qo'linglardan kelsa, o'rni kelsa, hikmat bilan albatta nahi munkar qilinglar, gapiringlar degan. ولا تاخذن على يد الظالم ظالمنى قولدان تارتيب Tohtatiler zulmüden. Tohtatesler. Yani hüddi ihtiyar birip ikide iş var aldı ileride. Bitesi bunda bitesi bunda. Ya bunda yıkılasılar ya bunda buladı. Dip haber biri yaptılar da bu aslı tehdit. Tehdit manasıyla it yaptılar. Ya şimdi yıkılasılar yani amr marif kılasılar, nahi münkar kılasılar, zalimi zulümden tohtatesler, kuludan uçlap bu seyem. Yani nasihat kılınsa, kabul kılınsa, mecburlar kuludan tartıp bu seyem tohtatesler. وَلَا تَأْتِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اَطْرَى Hakikatke onu تَأْتِرُنَّهُ degeni تَعْتِفُنَّهُ burup bu seyem, ab kilesler. Südürep bu seyem, ab kilesler. Kitip koyan bu seyem, hakikatten zorlaşır. Orkasından bu ab kilesler. Südürep bu seyem, burup bu seyem. Yolun, rol, burup bu seyem. Carlıkta karıp kiti yaptı mesela, yanında oturup siz, rol, burup bu seyem, tohtatasız, torunuz bas, dizi basma yaptı. Hiç iplamı yapsız, mecburlar bu seyem. Buruş gereği, tuntarlık etse hem yok o tuntarlısın, carlık kemaz diyendi. وَلَا تَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا Ve onu, zalimini hakikat üstüde mecburlap, uçlap durasın. Kasara ya kusuru bir nesi tohtatıp, çekilip, şu hakikat bana şu çekeriz, bana şeyden çık etmeyin. Ha? Bana Özbekistan çekeriz, vizesiz çıkmayın diyen. Bana şu çekeriden çıkmayın deyip, mecburlap, şu uçlap durasın. Şu bana şu bitti yol, yakşı yol. Ya şu iş kılasılar, bana şu yoldan yürüp اَوْلَا يَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ Ya ki eğer bunu yıkmasıyorlar, tehdit geliyordu. Allah Ta'ala sizlerini, kalplerinizini bir bilen ürüp taşıyordu. Uruşturup koyardı sizlerini. Allah'a sırasın. ثُمَّ لَيَلْعَنْكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ Sizlerini hem kalplerinizini birbirisi bilen uruşturup lanetleydi, onların lanetleyendi. Banu İsrail kavmi, o'tgan zamonlardagi odamlarni Alloh lanetlegan. Nima uchun lanetlegan? Aytib o'tildi. Agar o'sha ishlarni sizlar ham qilsanglar, sizlarni ham lanetlaydi. Sizlarni ham bir-biringizlar bilan urushtirib qo'yadi. Siz o'ylamanglarki, amr ma'ruf qilmay turaylik endi, nahy munkar qilmay turaylik, jahli chiqyapti, g'azabi kelyapti, ko'tara olmayapti, oramiz buzilib ketyapti. Indamay turaylik, mayli jim turaveraylik. Ders bermey qo'yaveraylik, ma'ruza qilmay qo'yaveraylik, internet orqali ders bermey qo'yaveraylik deb jim turaylik endi hozir. Anular ko'tara olmayapti, anular fitna qilib yuboryapti. Oramiz anular bilan buzilib ketyapti. O'sha rioya qilib jim turaylik desanglar do'st bo'lib qolamiz deb o'ylamanglar. Do'stligimizda qolamiz deb o'ylamanglar. Alloh urushtirib qo'yadi. Boshqa narsalar bilan urushtiradi sizlarni keyin. Bu hadislarni to'g'ri tushunishimiz kerak faqat. Bu hadis albatta muhim zarur hadis o'rganishimiz kerak. Unga rioya qilib amal qilishimiz kerak, lekin to'g'ri amal qilishimiz kerak. Hamma o'ziga bir borishi mumkin buni hozir. Hamma o'zini haq yo'lda yuribman men. Meniki to'g'ri. Men sizlarni munkar ishdan qaytaryapman. Menga quloq solmayapti ular, men munkardan qaytaryapman. Ular adashganga chiqadi. Yo, hamma o'ziga da'vo qilaveradi. Lekin Alloh qalbini haq bilan ochgan odam haq nuri bilan qalbini kimniki Alloh to'ldirsa, nuroniy qilsa, ana o'sha odam to'g'ri ishlatadi. Va holanki da'vo qilmasa ham, katta-katta gaplarni gapirmasa ham. Rawahu Abu Dawud va Tirmiziy va qala hadisun hasan. Tirmiziyning iboralarida undan keyingisida kelyapti. Lamma waqa'at banu Isroil fil ma'asi nahathum ulama'uhum falam yantahu. Banu Isroil qavmi ma'siyatlarga tushib ketishganda, ma'siyatlarga kirib ketishganda degani, ulamolari, ularning ulamolari nahathum qaytardilar. Ulamolari bu ish qilmanglar harom deb qaytarishdi. Falam yantahu ular qaytishmadi. Shundan keyin ulamolar o'zlarini hurmatlarini o'ylab, mansablarini o'ylab, fajalasuhum fi majalisihim. O'tirishaverdi. Ya'ni ba'zi bir domlalar shunaqa bo'lar ekanda qadimda bo'lganda, qadimdan bo'lgan bu narsa. Ba'zi bir domlalar, ba'zi bir ahli ilmlar ozgina gapirishadi, nasihat qilishadi, quloq solmasa keyin borishaveradi. Yangi yil bayramida ham o'tirishaveradi, Navruz bayramida ham o'tirishaveradi. Va vakaluhum va sharabuhum. Ular aroq ichib o'tirsa, yonida ular mayli biz aroq ichmaymiz, taqvo qilamiz deb aroq ichmaydi. Siyosatga aralashmaydi deyapti anu. Va vakaluhum birga ovqat taom yeb o'tirishaveradi va sharabuhum birga ichib o'tirishaveradi. Ular aroq ichadi, bular zamzam ichishadi. Bitta dasturxonda ham aroq, ham zamzam.
Yaxshi tilaklar.
Nimaga desa, ha endi bu hikmat. Hikmat. Murosa bo'lish kerak, hikmatli bo'lish kerak, murosali bo'lish kerakda odam degan.
iymon sizlarga yo'naltirasiz, aytib qo'ying, kimdir majbur bo'lib qilayotgan bo'lishi mumkin, biz falonchi pistonchi deb aytmasligimiz kerak.
Rozi bo'lmasdan,
rozi bo'lmasdan, o'limdan qo'rqib, qiynoqlardan qo'rqqanidan qilayotgan bo'lsa, majbur bo'lgan bo'lsa, u uzrli bo'lishi ehtimoli kuchli. Ya'ni 100% aytish qo'rqamiz, ya'ni bu narsa ham
holatga qarab,
ijtihodiy masala, holatga qarab ijtihodiy masala. Kimdir ijtihod qilgan, biz yaxshi deb o'ylagan olimlar bor, shunaqa ijtihod qilishib o'shalar bilan ozgina o'tirishgan boshqa bo'lgan, shunaqa domlalar ham bo'ladi, sabr qilib yuradi. Sheyx Muhammad Tohir ibn Ashur Tunisiy, Tunis davlatida eng katta ulamolardan, katta mufassirlardan birlari bo'lganlar, tafsirlari ham bor. Burgeba degan bitta shayton prezident bo'lgan 60-yillarda Tunisda, arab davlatida. O'sha ramazonda hammani ro'za tutmaysizlar, ishga davlatni valigisiga rivojlanishiga xalaqit beryapti, ro'za tutib charchab qolyapti odamlar ramazonda, yaxshi ish qilmayapti, davlat orqaga qarab ketyapti, iqtisod, ekonomika deb buyursa hamma baribir ro'za tutavergan. Keyin nima qilishimiz kerak desa, hamma hurmat qiladigan katta olim kishi bor, Muhammad Tohir ibn Ashur, o'sha kishi agar fatvo bersa keyin quloq soladi bular, olib kelinglar o'sha kishini degan, olib kelishgan, olib kelishib aytishgan hurmat bilan: domla, endi katta olimsiz, sizni gapingizni hamma oladi, biz ham olamiz, shu qarang, davlatimiz ekonomikasi zaiflashib qoldi, shuni kuchaytirishimiz kerak, ana ular ishlab ro'za tutib ish qilolmasdan charchab qolib, rosa endi tushuntirishibdi, endi
uzoqdan keyin
rosa tushuntirishibdi, yotig'i bilan deb qo'ydi, yotig'i bilan tushuntirib qo'yishibdida. Keyin domla ham juda hikmatli, haqiqatda hikmatli, shijoatli olim kishi bo'lganlar, Alloh rahmat qilsin. Lekin haybatlari ham, salovatlari ham bo'lgan ekan. Ha, bo'pti, mayli, qani nima qilay deb, shu fatvo bersangiz hammaga, ramazonda ro'za tutish hozircha vaqtincha bo'lsa ham mayli. Siz o'zingiz yaxshi bilasiz endi, shu maqsadimiz shu ro'za tutmay tursin odamlar, yaxshiroq ish qilsin. O'zi asl maqsad bu ham emas, dinni buzish o'zi asl maqsad. Ha, bo'pti, mayli, qani gapiramiz, gapirsak nima desak ham. Kelgan u kishi: bismillah, alhamdulillah, vassalotu vassalamu ala rasulillah, ammo ba'd, alloh taolo qur'oni karimda Baqara surasida aytgan: ayyuhallazina amanu kutiba alaykumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Alloh taolo shunaqa degan: sizlarga ro'za farz qilindi, sizlardan oldingi ummatga ham ro'za farz qilingandek. Sadaqallohul azim kadaba burgiba. Alloh taolo buyuk zot rost gapirdi, burgiba mana yolg'on gapirdi. Assalomu alaykum va rahmatulloh.
O'ltirib kelamiz.
Shuna ishni qilolmagan, qiynab o'ldirib shuna qilolmagan, to'polon ketadi deganda. Keyin o'zi oxiri jinni bo'lib qolib, o'sha bo'rigebe degani jinni bo'lib qolib, uni shogirdi inqilob qilib, u jinni bo'lib qoldi, bu jinnixonaga yotqizish kerak bo'lib qoldi bannisaga deb turib, prezidentlikdan olib tashlab, Zaynul Abidin deb ot qo'ygan odam bor edi-yu, u ham o'lib ketdi. Shaynul Fajirin deb qo'yishardi. 2010-yilda unga qarshi inqilob bo'lib, xalq qo'zg'alib, uni yiqitishdi. Fadaraballohu quluba ba'dihim bi ba'd. Shu ba'zi bir ulamolar shu xalqni rozi qilaylik, shu hukumatni rozi qilaylik, shu fosiq fojir bo'lsa ham rozi qilaylik deb turib, o'shalar bilan indamay yurishavergandan keyin obro'lar ko'tarilib ketgan yo'q. U domlalarning bunaqa, bu domlalarning bunaqa deb o'shalarning yomonlar bir birlari bilan urushtirib qo'ydi Alloh taolo ba'zilar. Shunday bo'lmasdi kerak. Bu o'tgan ummatda shunday bo'lgan mana deb aytyaptilar. Banu Isroil qavmida Alloh taolo shunday qilishgandan keyin, ulamolar ham gapirmay qo'yishgandan keyin, ba'zilarini ba'zilari bilan qalblarini urushtirib qo'ydi. Va la'anahum ala lisani Davud. Davud tilida, Iso ibn Maryam tilida ularni la'natladi. Zalika bima asaw va kanu ya'tadun. Bu la'nat sababi ularni osiylik qilganliklari va tajovuzkorlik qilganliklari tufayli bo'ldi. Fajalasa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va kana muttakiyan. Yonboshlab o'tirgan joylardan qo'zg'alib, to'g'ri o'tirib olib, la vallazi nafsi bi yadihi hatta ta'tiruhum alal haqqi atra. Yo'q, mening jonim uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, hatta ta'tiruhum alal haqqi atra. To ularni sizlar haq ustida majburlab bo'lsa ham ushlab, haqqa burib, zulmdan qaytarib, gunohdan qaytarib, munkar harom ishlardan qaytarib to'g'rilamaguninglarcha sizlarni holatinglar yaxshilanmaydi. degandek. Darajatul munkar, munkarni ham darajatlari bor va tadarruj fi da'va, da'vat qilishda tadarruj bor. Bu narsalarning hammasini tartib qoidalari bor, kitoblarda yozilgan. Ahkamus sultoniya kitoblari bor masalan va da'vat usuli da'va kitoblari bor, turuqud da'va kitoblari bor va qadimdagi ulamolar yozgan kitoblar hammasida batafsil bayon qilinadi. Bu hozir qisqa-qisqa aytib o'tilyapti, balki noto'g'ri tushunib qolishi mumkin. Buni ehtiyot bo'lasizlar va darrov shunaqa hadis bor ekan, doktor hamma joyda ham aytib bo'lmaydi. O'rnida aytilishi kerak. Biz darsimiz bo'lganligi uchun o'tyapmiz. Ba'zi bir munkar ishlarni indamay turish bor. Tushunmaydigan odamlarni, fitna qo'radigan odamlarni qanday qilsak bularni tushunarkin, qachon yetkazsak bo'larkin deb o'ylab, shoshilmasdan yaxshi o'rganib, keyin yetkazish bor narsa islomda. Bu o'zi islom shunday bo'lib kelgan. 23 yil davomida nozil bo'lgan Qur'oni Karim va vahiy hadislar hammasi birdaniga aytilmagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka davrida 13 yil, keyin Madinada 10 yil holatga qarab, odamlarning holatiga qarab sekin-sekin yetkazganlar. Hatto Oyisha onamiz sahih hadisda aytganlarki, Makka davrida agar aroq ichmaylar deganda Alloh taolo odamlar ichaveramiz deyadi. Hech qachon aroqdan to'xtamaymiz deyishardi. Lekin Madinaga kelib, iymonlari kuchayib, qalblarida yaxshi joylashgandan keyin, aroq ichmaylar deyildi. O'shanda ham bosqichma-bosqich, birinchi bosqichda aroq zarari bor, foydasi ham bor, lekin zarari ko'proq deyildi. Keyin yana oyat nozil bo'lib, namoz vaqtiga yaqin qolganda aroq ichmaylar degan ma'noda oyat nozil bo'ldi. Keyin oxirida, keyin 3-chi bosqichda qachon to'xtaysizlar deb turib Alloh taolo qattiq ogohlantirdi. Keyin shu bilan aroq harom bo'lganini sahobalar hammalari anglab yetishib, to'kib tashlashdi, sindirib tashlashdi, hatto ba'zilari idishlarigacha itoat qilishdi. Taqataq to'xtab. O'sha bosqichma-bosqich o'tilish kerak. Bu faqatgina harom ishlarda emas, fikriy ixtiloflarda ham shu narsa aytilishi kerak. Ya'ni masalan, hozir ismi tushib qoldi-da, endi aytib qo'ymasam bo'lmaydi, chunki sizlar aralashib yuribsizlar ko'pchilikka. Har qanday odamlar keladi umraga, hajga, hatto yangi talabalar jamiyaga kelishadi. Har xil fikrda bo'ladi ba'zilar. Siz noto'g'ri deb bilasiz. Balki haqiqatan ham noto'g'ri fikrdadir. Arab tilida maqol bor: "Arsil hakiman va la tusihi." Bir ishga bir odamni yubormoqchi bo'lsang, odam tanlashda hikmatli odam tanlaganda, mana shu ishni bajarish kerak deb turib aytganda yuborgan. Bo'ldi, tafsilotga kirmagan. Batafsil unday qilgin, bunday qilgin, bunday qilgin deb birma-bir aytib o'tirmagan dedi. Shunday umumiy ravishda nima qilish kerakligini aytgan bo'ldi, o'zi biladi dedi. Sizlar ham shunaqa inshaalloh hikmatli bo'lasizlar. Masalan, biz darsda ba'zi bir noto'g'ri gap yoki ba'zi bir tafsilotlarda noto'g'ri gapirib qo'ysam yoki sal ochiqroq gapirib yuborsam, boshqa joyda gapirish to'g'ri emasligi mumkin-da bu narsalar. Sizlar buni o'zingizlar bilib, talabalar orasida birlikni saqlashga harakat qilinglar. Umumiy tavsiya, ino bo'lishimiz kerak. Bu ixtiloflar qolaveradi. O'zgarish qiyin narsa va o'zgarish shart emas ham. Sahobalar o'rtalarida ham jang chiqmadimi? Hatto janggacha bordi-ku, masalan, Ali roziyallohu anhu jamoalar bilan Muoviya roziyallohu anhu jamoalar o'rtasida necha yil davom etdi ixtilof. Bu yerda Jamal voqeasi bo'lgan, Oyisha onamiz Madinadan kelganlar Ali roziyallohu anhu bilan o'rtalarida. Albatta, orada fitna qilganlar bo'lgan, munofiqlar aralashgan, iymoni zaiflar, boshqa qabilachilar aralashganlar bo'lgan. Baribir endi ixtilof bo'lar ekanda, lekin o'sha zarariga kiriladigan bo'lsa, shunaqa ixtilofga kiriladigan bo'lsa ham eng kami bilan chiqish o'rganish kerak. Eng kami bilan harakat qilib chiqib ketish bilish kerak. Ixtilofli holatlar bo'lib qoladi baribir, qutulish qiyin. Tortishuvlar bo'lib qoladi, ba'zi bir siz guvoh bo'lib qolasiz, ikkita uchta talaba tortishibdi. Uni qo'llasiz, baloga qolasiz, bir tarafni qo'llasiz ham baloga qolasiz. Nima qilish bo'lmay boshingiz qotadi. Opa-opa-posh, yavosh-yavosh kelinglar, tortishmanglar. Mayli, siz o'zingiz fikringizda qolavering, mayli siz o'zingiz fikringizda qolavering. Birodarligimiz saqlanib qolsin, musulmonligimiz, Madinada talib ilm ekanligimizni esdan chiqarmaylik deb ijtimoiy kalima umumiy suratda. Batafsillar emas, batafsil bo'lmaydi, imkonsiz narsada o'zi. Ana katta-katta ulamolar ham ixtiloflashadi-ku. Bizga endi yo'l bo'lsin-da. Lekin umumiy suratdagi birlik saqlanishi kerak. Umumiy suratdagi musulmonlik, yaxshilikni xohlash degan narsalar bor-ku, umumiy gaplar. Hammamiz yaxshilikni xohlaymiz, inshaalloh. Shunaqa deb o'ylaymiz. Yaxshilikni xohlashimiz, xolisligimiz, birodarchiligimiz saqlanib qolsin birodarlar, mayli kirmaylik shu tafsilotlarga, kirmaylik shu masalalarga deb davom etaverishimiz kerak. Vallohu alam. Oxirgi bitta hadis bilan shu bob tugaydi. 14-chi hadis mana shu bobning oxirgi hadisi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu 197-chi hadis. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytdilarki, xutbaga chiqib, ey odamlar, innakum la taqra'una hadhihi al-aya. Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Maida surasi 105-chi oyatida Alloh taolo aytdiki, ey iymon keltirgan zotlar, o'zingizlarni bilinglar. Alaykum anfusakum. O'zingizlarni isloh qilinglar, o'zingizlarni bilinglar. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Adashib ketganlar sizlarga zarar keltirmaydi, agar sizlar o'zingiz hidoyatda davom etsangiz. Hidoyatda bo'lsangizlar, ana bu adashib ketganlardan sizlarga zarar kelmaydi. Siqilmanglar, ular adashib ketyapti. Ular kim qaytaradi haqiqatga? Kim ularni to'g'ri yo'lga boshlaydi? Kim ularni inkor qiladi xatosini? Kim o'rgatadi ularga? Deb jat tashvishga tushmanglar degan mazmundagi oyatni o'qiysizlar deganlar ba'zi bir oyatlarda noto'g'ri tafsir qilasizlar deb keladi. Abu Bakr Siddiq aytganlarki, ba'zilar noto'g'ri tafsir qilyapti. Ya'ni amr ma'ruf qilmasa bo'laverar ekan, nahy munkar qilmasa bo'laverar ekan, adashib ketganlar adashib ketaversin, biz o'zimiz bilib o'zimiz to'g'ri yo'lda yuraveraylik deb tushunar ekan ba'zilar, noto'g'ri tushunaverar ekan degan ma'noda aytganlar. Va inni sami'tu rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul, men rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shunday deyotganlarini eshitdimki, innan nasa idara'u zolim falam ya'khudhu ala yadayhi aw shaka an ya'ummahumulloh bi'iqabin minhu. Albatta, odamlar agar zolim kimsani zulm qilayotganini ko'rib turib, uni qo'lidan, ikki qo'lidan ushlab bo'lsa ham to'xtatishmasa zulmdan, Alloh taolo ularni o'zining huzuridan yuboradigan bir iqob, jazo bilan hammalarini jazolashi xatari bor dedilar. Avshaka, ya'ni yaqinda shunday bo'lib qoladi. Agar shu ketishda davom etishsa odamlar zolimni ko'rib indamay turishaversa, borib-borib hammalarini boshlariga balo keladi deb qo'rqitdilar. O'zi aslida boshida ehtiroq imkon borida kuzatib olish kerak edi. Ko'pincha odamlar boshida e'tiborsizlik qiladi-da, keyin og'irlashib ketgandan keyin tuzatamiz deb ham tuta olmaydi, battar qiladi hatto. Masalan, hozir pastga tushib ketish bor, tepaga chiqish bor-da. Pastga tushib ketishda boshidan pastga tushi boshlaganda pastga tushib ketyapmiz deb to'xtatilsa, to'xtaydi. Tezroq, osonroq to'xtaydi. Munkar ishlar ham boshida bitta, ikkita odam qilayotganda, qo'rqib-qo'rqib qilayotganda, sekin gapirib qo'ysa ham, ey, bu harom, to'xta desa ham, to'xtaydi darrov. Ko'pchilik musulmon, albatta u bitta o'zi bo'lgandan keyin, bitta-ikkita odam bo'lgandan keyin bekinib qo'rqib qiladi. To'xtaydi, to'xta deyilsa. Lekin hamma yo'q buzil bo'lganda u qiyin bo'ladi. Hozir juda ham ko'payib ketgan og'ir holat. Bunda xuddi Makka davriga o'xshagan. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib bir daraga hamma yo'g'i bir daraga tuzatmadilar-ku. Aksincha, masalan qarang, Rasululloh bo'lishlaridan oldin ham Alloh taolo tayyorlagan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 40 yil tayyorlagan. Rasululloh deb zotni Alloh taolo 40 yil tayyorladiki, odamlar qabul qilish oson bo'lsin uchun. Qanday? 40 yil davomida go'zal xulq bilan, rostgo'ylik, omonatdorlik bilan sekin-sekin odamlar yaxshi ko'rib, hamma Muhammad kim desa Muhammadu Sodiqul Amin deb qabul qiladigan bo'lgan. Alloh o'zi tayyorlab olib kelgan. Nimaga? Allohning rahmat kengligidan. Mana shu mushrik odamlarga rahm qilganligidan. Shular islomga kirish osonroq bo'lsin deb. Shunday Muhammad alayhisalomdek go'zal axloqli insonni tayyorlab chiqargan. Keyin payg'ambar bo'lganliklaridan keyin ham 13 yil davomida Makka davrida asosiy bitta ikkita masalalarni, agar Allohga o'zga ibodat qilish, axloq, odob, kamtarlik, pastdan kelish, yumshoq gapirish, shunday qilib sekin-sekin isloq qildilar. Odamlar sekin-sekin musulmon bo'lib ko'payish boshladi. Keyin ular azoblashga o'tdaligi tug'yon ketganlar, Abu Jahl, mushriklar musulmonlarni qiynadi. Makkada isloq qilish imkonsiz bo'ldi. Ular 100-200 odam nima bo'lardi? Shuncha minglab odamlar ichida. Butun jamiyat sizga qarshi o'tirganda, teskari o'tirganda siz 100-200 ta, 1000 ta boring, nechidir million odamga qarshi islom davlat o'rnataman desiz ham, borib qirib tashlashingizga to'g'ri keladi. odamlarni qirib tashlaysiz yoki hamma munofiq bo'ladi. Islom bunaqa kuch bilan kelmaydi. Bunaqa kuch bilan kelishga qarshi, ya'ni Alloh xohlasa Jabroil alayhissalom bilan Malakul Jibol kelib payg'ambarga aytdi-yu, shuni tog'i yopib qo'yamiz bo'ldi, dedi-ku masalan. Kuch ishlatish kerak bo'lsa, Alloh taolo o'zi taklif qilib, keyin o'zi Muhammad alayhissalom qalblariga solib shu narsani qabul qilmadi-ku. Qancha qiynashganidir azoblar, Ammor ibn Yasir ota-onasini o'ldirib, o'zini kufr gap gapirishga majburlab, shuncha og'ir paytlarda shuni Aqshabayn, ikkita Aqshab tog'ini shuni yopamiz bo'ldi, kofirlar o'ldi. Faqat musulmonlar qoladi, islomiy davlat bo'ladi. Yana nima kerak? Ya'ni bu yo'l noto'g'ri yo'l o'zi. Sizga qarshilarni qirib tashlab, kuch bilan davlat o'rnatish yo'q, noto'g'ri yo'l bu o'zi. Qalbdan boshlash kerak. Ya'ni odamlar qalbi bilan kirish kerak, ya'ni islom dini sekin-sekinlik bilan kelgan, badal islom g'ariba, g'arib bo'lib boshlangan, sekin-sekin boshlaydi. Qo'l ko'tarib emas. Oson emas. Bu zakovatlini ishida Muhammad Qutb kitobida aytgan rahimahulloh deydi. Nima degan ekan? Kofirlarni islom dushmanlarining uslubi qanday? Ya'ni islomga qarshi kurashda musulmon jamiyatlarni buzishdagi uslubi qanday desa, ularning uslubi shundayki, batiyun akid deydi. Batiyun akid. Shoshilmaydi, sekin-sekin ish olib boradi, lekin natijasi aniq deydi. Kim aytayapti buni? Muhammad Qutb aytadi. Kim haqida? Kofirlar musulmon jamiyatlarini buzish haqida aytadi. Batiyun akid. Sekin ish olib boradi, lekin aniq natija beradigan ish olib boradi. Ya'ni voqiylikda bo'layotgan to'g'ri gap. Ular sekin-sekin hamma tomonlama, sekin-sekin ish olib boradi-da, ham yoki fosiq, fojir nima qilish kerak xo'p desa, batiyun akid qilish kerak bizda ham. Ular bizdan olgan aslida. Ular salibchilar urushi silsilasini o'qisanglar tarixda 200 yil davom etgan. 7 marta necha 100 ming askar to'plab bazda. Bazda endi necha 10 minglab askar to'plab musulmon diyorga hujum qiladi, yutqazadi. Bitta joy olib qo'yadi, yana yutqazadi. Nimaga? Chunki musulmonlar tartibli, ilmli, ichidan Salohiddin Ayyubiylar chiqqan, Nuriddin Zinkiylar chiqqan, ilmli, hikmatli, to'g'ri, xatosi yo'q emas, xatolar bor, lekin baribir ulamoni boshqargan. Salohiddin Ayyubiylar ulamolar huzurida o'tib dars olardi, Nuriddin Zinkiylar. Ya'ni ilm bilan, hikmat bilan ish qilingan. Ana ular ko'pdik desa haligi poplari, Rim papasi muqaddas hujum, muqaddas yurish, salib yurishi deb turib, ko'pdik deb boshlab kelavergan ahmoqlarini. Keladi, qirilib ketaveradi. 100 ming, 200 ming keladi, qirilib ketaveradi. Nimaga? Chunki ahmoqchasiga urushyapti ular. Musulmonlar tartibli, aqlli, shijoatli, hikmatli urushyapti. Shuna bo'lib yutqazgan. Oxir keyin ular mutafakkirlari chiqqan. Mutafakkirlar chiqib, biz jinni ekanmiz, g'irt jinni ish qilyapmiz ekan. Musulmonlardan o'rganishimiz kerak ekan. Bosiqlik bilan, ilm bilan sekin-sekin qilishimiz kerak ekan. O'shanda yutarkanmiz deb ular bizikini olib qo'ydi xuddiki. Ya biz indamasdan sekin-sekin topshirib yubordik. Oxirgi 400 yil ichida. Ayni shu ishni o'z asl islomdan olgan, musulmonlikdan olgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sekin-sekin olganlar. 13 yil davomida, keyin Madinada 20 yil, 10 yil davomida, hamma 23 yil, keyin sahobalar birdan ekib turib, haligi ishitchilar aytgandek, Amerikaning bo'lasanmi, Xitoyning bo'lasanmi, Rossiyaning bo'lasanmi, kelaver, meni adabingni beramiz, deb tashadi-yu o'zi. Rasululloh birinchi kelganlarda hech qanaqa Rimga ham otilmaganlar, Fors imperiyasiga ham qarshi chiqishni demaganlar. Ular bir-birsidan urush yo'qdi, ikkita katta davlat, Amerika Xitoy yoki Amerika Rossiya degandek, o'sha paytda eng katta ikkita davlat butun dunyoni boshqargan davlatlar o'shalar xuddi. Bu yoqda sahroda Makka Madinada musulmonlar sekinlik bilan faqat Madina yakinlarida bizning dushmanimiz faqatgina Quraysh kofirlar dedilar. Sekinlik bilan chiqib kelindi. Oxiri 6-chi hijriy yilda Hudaybiya sulhidan keyin Rim imperiyasi chiroyli uslubda Azim Rum, Rumning kattasi deb turib chiroyli islomga kirgan oyat yozdilar. Ha, hurmat qilib oyat yozib, islomga kirgan salomat bo'lasan, ikki marta ajr beriladi senga deb keyin forsga ham yozdilar. Ular itoat qilmadi, indamadilar. Fors yizib tashladi, duoibad qildilar faqat. Ketdik demadilar. Ular mana xatimni, maktubimni yirtib tashabdi, o'qilibdi, bo'qilibdi. Ketdik yurish qilamiz demadilar. Xullas, Sirat-i Nabaviyda o'zi yetarli dars bor, ibrat bor. Uzr ko'p-ko'p bor, cho'zib yubordim. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب
اليك.
السلام عليكم.